kuu kiljusta kesään, puolikuuta pontikasta, väkiviinasta vähäisen, päänsärystä ei päivääkään.
Maailma on mallillaan, kun starttaa taas Kansanradio. Hyvää sunnuntaita, tosikot ja veitikat.
Maaliskuu, kevättä ilmassa, tarhakärmeet nousevat halkopinojen alta meitä ilahduttamaan. Luontoa täytyy suojella, mutta miten ja kenen ehdoilla?
Myös ihmiset tuntuvat heräilevän talvihorroksestaan, pyrkivät karistamaan masennukset ja säryt ja lähtevät etsimään rakkautta. Esimerkiksi toivolla tuntuu vientiä riittävän.
Alkuun runo raati, sitten urheilun ruutu ja ruotsalaiset talousuutiset.
Tuohin maailmaiden Porista, hei.
Hei.
Kuulesi yksi naishenkilö lausui kauhean ihanan runon, jos Jumala olisi äiti ja niin edespäin.
Kyllä.
Voisiko sitä saada uusintana?
Tuonne Areena, Yle Areenaan, niin sieltähän se löytyy se lähetys, niin siellä se on kuunneltavissa.
Ahaa, kato, ei mulla tullut mieleen ikään.
Joo.
Juu, kato, kun mä sanoin miehelle, niin kun hän ei ollut paikalla ja hän oli kauhean kiinnostunut kanssa. Se oli aivan upea runo. Oliko se itse keksitty vai oliko se jonkun muun?
Minä ymmärsin, että se oli tämän lukijan itse tekemä, mutta minä en tiedä, kuka se lukija on.
Joo, ja kato just todella, kun siellähän on näitä runoja ja lauluja. Tämä kyllä sykähdytti. Mäkin olen äiti ja mummu ja isomummu, niin kaikki tämmöiset ajatukset tuli mieleen, kun siinä hän kertoi, mitä äiti tekisi.
Onko se vähän niin kuin miesten huonoa johtamista, että tämä maailma on niin huonolla mallilla?
Niin, ehkäpä se tarkoitti just sitä. Katellaan näiden joukkueviestiä. Kiitos sulle.
Kiitoksia ja Suomi voitto.
No miettisäristö tässä, terve.
Terve.
Joutessani kattelin hiihtokisoja ja tulipa kuule sellainen mieleen, että mä taidan kuule ulkoistaa tuon mun suosion tuolle norjalaisille, niin sais edes joskus vähän juhlia.
Meet voittajan puolelle niin, että he lähtää.
Niin, kato, mä ajattelin, että okei, niin kuin Valruussi, kato, vie rahansa sinne ulkoistaa tuonne, missä on kato, parempi kohtelu. Niin voisi niin kilpailuttaa, kato, noilla mailla, niin kyllä mä niin kuin Norjaa varmaan kallistuisin.
Norja olisi ainakin talvella, talviurheilussa, mutta se on niin onnettoman huono tuossa kesäurheilussa.
No niinhän se on. Pidetään taas yhteyttä.
Joo,
no niin.
Ja hei ja Norje.
Niin, hei ja Norje.
Hei vaan.
Suomen virkamiehet käyttää norjalaisia lentoyhtiöitä ulkomaanmatkoilla, kun ne on halvempia kuin suomalaiset. Onko tämä oikein? Sanotaan, että käytä suomalaista. Siinä sen näkee. Mitä isot edellä siinä pienet perässä.
No vielä yksi talvipenkki urheilijapäivää. Minä kuuntelin yhdistetyn mäkiosuutta ja nyt kun sitä joutui rykkäämään tuon tuulen takia, niin pitäisiköhän tehdä mäkihyppäjälle sellaisia mäkihyppyputkia, niin kuin hiihtoputkia, että pitäisköhän mäkihyppy siirtää katettuun tilaa, ettei tuulet vaikuttaisi, niin silloin olisi ainakin olosuhteet kaikille samat.
Urheilu on toivottavasti haudan vakava asia. Opettakaa ikuiset selittelyt, arvostakaa kilpailijoitanne. Älkää luoko turhia mitalipaineita ennen kilpailua. Nauttikaamme urheilusta, vaikkei tulisikaan mitalia. Mulla on mennyt siitä urheilusta niin kuin maku pois, koska se on tämmöistä sitten, että ihan, että no tuleeko mitali tai kuinka monta mitalia. Siis ne ikuiset selittelyt, että jos ei menestytte, niin turpa kiinni ja sitten harjoitella enemmän tai jotain muuta. Annetaan urheilun kilpailla vapaasti ja ne, ketkä menestyy, niin antaa heidän voittaa. Huolimatta siitä, mistä tulet, että vaikkei ne olekaan suomalaisia. Sitä urheilun iloa mä toivoisin enemmän. Että huolimatta, että tietysti mä toivon, että suomalainen menestyy, mutta että se, että kaksi kun on, niin toinen voittaa ja toinen tulee sitten seuraavaksi. Että sille ei voi mitään, mutta että kyllä se tämmöinen niin kuin kunniakas taistelu, sanotaan lainausmerkeissä loppuun asti, niin kyllä se on hyvä urheilu. Että vaikka sitten häviä tuleekin, niin sitä mä en sit annetaan sillä toisella arvo, kun se on kerran menestynyt paremmin ja sillä siistiä. Monta kertaa nyt valitettavasti täytyy todeta, että ruotsalaisilla on enemmän tätä leikkimieltä ja sitten se kumminkin, niin se ilmeisesti vähentää sitä painetta ja sitten sen parantaa heidän menestymismahdollisuuksia.
Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta. Kuule, siinä joku miekkonen haikaili sitä markkaa takaisin, mutta kyllähän moni sitä haikailoo, mutta niin me muistetaan sitä markka-aikaa. Esimerkiksi 60-70-luvulla, kun meillä oli markka, niin samanaikaisesti meiltä meni 500 000 ihmistä Ruotsista hakemahan työtä, kun se sanoi, että kun olisi markka meillä, saataisiin revalvoida tämän tuostasta markkaa, niin meillä olisi työtä ja parempi toimeentulo. Ei ole parempi toimeentulo, eikä se tuonut työtä 60-70-luvulla millään lailla se markan revalvoiminen. Silloin kuuli sellaisia puheita radiossa varsinkin vaalien aikana työnantajapuolelta, että Suomessa on palkkakustannukset liian suuret, että niin sen takia Suomessa ei ole työtä ja niin tehtäjä siirretään ulkomaille ja eikä kannata Suomessa tuottaa mitään tuotetta. Mutta minä olin Ruotsissa joskus liikelle 7 vuotta. Siellä oli monikertaisesti paremmat palkat kuin Suomessa. Siellä kannatti tehdä ja siellä meni markkinoille tavaraa ulos, vietiin ja oli hyvää tavaraa. Ja se on tänäkin päivänä vielä Ruotsi, niin silloin työllisten määrä, en muista mikä se vuosi oli, 2000, oliko se 10 vai, kun sen jälkeen on noin 350 000 tullut siis markkinoille, työmarkkinoille, työpaikkaa lisätty ja ulkomaanvelkaa maksetahan pois ja siellä on paremmat palkat kuin Suomessa. Se mies, joka puhuu sitä markasta, pitäisi asioista ottaa selvää ja minäkään en tiedä, minkä takia asiat on näin Ruotsin ja Suomen välillä, kun pitäisi olla toisapäin, mutta näin se vain on.
Postilaatikon puolella Liisa Salomäki Hämeenlinnasta antaa omaa vastinetta markka-aikaan haikaileville. Olemme pieni maa ja meidän tulee olla kaikissa eurooppalaisissa yhteisöissä mukana, kuten EU:ssa. Aikoinaan markka devalvoitiin usein ja sen arvo aleni. Inflaatio oli jatkuva ongelma ja korot korkealla. Hallitukset vaihtuivat tiheän ja monen mielestä kun Kekkonen hallitsi, kaikki oli hyvin. Onneksi meille tuli presidentiksi Koivisto, joka palautti demokratian. Hallitukset toimivat nykyään 4 vuotta eikä niitä hajoteta. Aina ei mene hyvin, mutta se johtuu usein siitä, ettei uskalleta tehdä päätöksiä, etteivät äänestäjät hermostu. Ikävä kyllä meillä ei nykyään ole jämeriä päättäjiä, eikä asioita saada viedyksi eteenpäin. Muun muassa NATO-jäsenyyttä ei saada eteenpäin, vaan pelätään tosiaan kansalaisten reaktioita. Päättäjät on valittu päättämään, mutta he ovat median ja kansalaisten pelossa kovin avuttomia.
Ja sitten raportti ruoanjakelujonosta. Olen keski-ikää lähentelevä mies keskisuurelta paikkakunnalta. Kehnon elämäntilanteeni takia joudun tukeutumaan vapaaehtoisjärjestön ruokajakeluun. Usein kuulee työttömien ja vähävaraisten valittavan, kuinka he syövät liian rasvaista ja hiilihydraattipitoista ruokaa. Jakelussa kuljetaan meillä käytävän läpi. Tuotteita saa ottaa 1-2 per laatikko. Usein ja liian usein pihvit, lihat, savukalat, leivokset ja leivät katoavat ensimmäisenä, mutta sinimailas, mungpapu tai itupurkit eivät kelpaa kenellekään, paitsi minulle. Pavuissa ja iduissa on paljon terveellisiä vitamiineja ja proteiinia. Minun mielestäni on turha uikuttaa, jos valitsee väärin elintarvikkeiden suhteen. Hyvät kevään jatkot kaikille tasapuolisesti, tee Jaska.
No joo, hei vaan. Täällä yksi mietiskelijä täältä metsäreunasta. Siitä ihminen sanoi, että Keski-Euroopassa on niitä lisäaineettomia tuotteita ja ne on hyviä. Onhan tietysti mahdollista, että näin on, mutta on myöskin mahdollista, että Suomessa kun on tämmöinen väliin jopa inhottavankin pikkutarkka lainsäädäntö joissain asioissa, niin Suomessa edellytetään, että kaikki näytetään. Mutta se ei tarkoita sitä, että ulkomailla on sama lainsäädäntö ja samaten oman puhtaan ruoan saat vaan kasvattamalla itse omista siemenistä, oman karjan lannalla. Muuten ei onnistu, että synkkää, mutta tämmöistä.
Jaha, täällä espoolainen eläkeläinen. Kuuntelin just tässä äsken tätä lähetystä, jossa puhuttiin B12-vitamiinista ja kuinka tärkeä se on. Ja sitä on vaikea saada se tieto terveysasemilta, mikä tilanne on niin kullakin. Toinen tärkeä asia tämän liittyen tähän B12 on se, että siihen kuuluu tämmöinen kuin foliohappo. Ja se pitäisi syödä yhtäaikaisesti tämän vitamiinin kanssa, jolloin se teho on se, mikä sen pitää olla. Ja jos sen pelkästään foliohappoa syö, niin se ei kuulemma ole terveellistä, mutta B12 kanssa se toimii oikein. Ja sitten ne tuppaa ole noissa terveysasemia hyvin hankalaa antamaan tätä B12 tietoa, että mikä on tilanne kullakin asiakkaalla, joten pitää inttää vaan tiukasti, että ne pitää saada tietoa. Nämä on muuten semmoinen vitamiini, mitä mä ymmärtäkseni vaikuttaa ihmisten henkisen puoleen ja hermoasioihin ja neilelle. Ja nyt tämmöisiä aikoja, kun eletään, niin varmasti jokainen on syytä kontrolloida, että nämä asiat on kunnossa, että jaksaa enemmän tämän nämä jobin postia näin negatiivisten asioiden kanssa, joka jatkuvasti sataa joka puolelta sisälle meille. Tämä on yksi tärkeimpiä juttuja, joka varmaan nousee tähän puheenaiheeksi tämän D-vitamiinin jälkeen. Ja mä uskon, että ehkä toivon, että tästä se lähtisi nyt sitten se puhe, ja ihmiset rupeavat vahtimaan tämän perään ja katsoa, että niillä on tämä asia kunnossa. Eli folihappo ja B12, vaan päivän sanaa. Kiitos, hei.
Täältä Hämeistä Turusen Tarmo, terveysedustaja, soittelee tästä masennuksesta. Pitäisi käyttää lohikalaa 2 kertaa viikossa vähintään. Siinä on semmoista ainetta, joka vaikuttaa ihmisen aivojen toimintaan poistajan masennusta. 2 ateriaa viikossa lohikalaa. Taikka sitten tämmöisiä lohikapselitablettia, mutta omega-10 ja jotakin vastaavaa. Ja sitten toinen on riittävä yöuni. Moni nukkuu liian lyhkäisiä yöunia, on ylipainoja ja niin edelleen. Ja sitten tulee uniapnea mukana ja nukkuu huonot yöunet, taikka sitten valvoo liikaa näiden tietokoneiden ja televisioiden ja muuten ääressä. Ja rupeaa nukkumaan liian myöhällä illalla, pääskevän nukkumaan mieluummin 10 aikaa illalla ja nukkua siltä uni, joka on kaikkein tärkeintä. Vastaa 2 aamuyön tuntia. Samaten myös C-vitamiinia riittävästi, joka virkistää mieliala ja ulkoliikuntaa päivittää riittävästi. 2 kertaa päivässä, 1,5 tuntia tunti päivässä ulkoliikuntaa. Ja myös huoneiden tuulettaminen on hirveän tärkeä. 2-3 kertaa päivässä pitäisi tuottaa läpivedolla huoneet. Niin masennus kyllä varmasti häviää. Ei tarvitse masennuslääkkeitä eikä muita ylimääräisiä juttuja. Sillä tavalla, kiitos.
No täällä on Heikki Puolamaa Kemin maasta. Mä yritän sen pottukuopasta. Hyvää päivää.
No hei.
Mutta kun meillä tuo lääketiede, niin se on monesti niin sanotaan, että peitetään oireita.
Niin.
Ei hoideta syytä, mistä päänsäryt johtuu. Periaatteessa voi sanoa, että siellä ei aineenvaihdunta pelaa päässä.
Joo.
Ja silloin hermotus on yksi muoto särkynä. Se voi olla tunnottomuutta, se on jopa sitten niin halvaantumista ja muuta vastaavaa, mutta niskanikamien kulumasta johtuvaa. Kyllä, mutta siinä on sellainen seikka, että niitä niskoja ei kannatakaan, kyllä nekin hoidetaan niskatkin käsittelyssä, minä teen niitä hermoratakäsittelyjä, mutta vastealueita on kehossa ympäriinsä ja etenkin pohkeissa.
Joo.
Iso epäkäs lihas, kun rentoutuu, niin aineenvaihdunta korjautuu niska-alueella ja kulumat ovat vaan sinne kertynyttä kuonaa, joka poistuu. Lääkäri väitti, että ei kulumaa voi poistaa, mutta voi poistaa. Olen nähnyt niin monta kertaa. Siinä kun pannaan särkylääkettä, niin sillä turrutetaan kehoa ja aikaan myöten se ei muuta kuin huononee vaan se aineenvaihdunta siellä.
Joo.
Ja se rasittaa munuaisia kuin myös maksaa. Sen takia otepa tämä puheeksi, kun minusta näyttää, että meillä lääkärikunta se, niin kuin tähänkin juuri, että ohimo särkyy, niin ei muuta kuin tuonne posken seudulle piikkiä vaan.
Joo.
Siinä helposti pistetään piikki kolmoshermoon, niin sitten onkin jatkossa kolmoshermosäryt.
Varmaan monelle hyödyllistä tietoa. Kerrotko vielä, Keminmaan mies, että mikä olisi semmoinen hyvä ennaltaehkäisevä niin konsti, ettei tulisi näitä särkyjä alun perinkään?
Juo päivittäin, 1-2 litraa vettä.
Vettä.
Kun se kivu pois, niin aitoa vettä. Merisuola on kaikkein paras. Ruokasuola ei missään nimessä, se on kemikalisoitua tavallaan puhdistettua. Niin merisuolaa tai sitten puhdistamatonta suolaa. Ihan vain, että muutama rae, 3-5 raetta, niin se pehmentää sen veden pintajännitystä, niin se kehossa toimii luontevammin. Monella on semmoisella, jolla on, että on niitä yöpissatuksia, niin siirtyy siihen, että päivittäin laittaa, niin 3.-4. päivä, niin huomaa, että päivälläkin pissatus toimii. Pikkuhiljaa yöpissatus katoaa. Ja silloin, kun saa yön nukkua rennosti rauhassa, niin muun muassa säryt vähenee. Ne häipyy.
Kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Hei vaan.
Joo, hei hei.
Suvi Tuuli haluaa keskusteluttaa ihmisiä omaishoitajuudesta. Nykypäivänä on trendi, että vanhukset, sairaat sekä avohoidon mielenterveyspotilaat sysätään omaisten vastuulle. Alimmassa hoitoluokassa ei omaishoitajalla ole oikeutta lakimääräisiin vapaisiin eikä pieneenkään lomaan. Hoidettavaa ei saa intervallihoitoon, ainakaan maaseutupaikkakunnalla. Milloin saataisiin kaikille omaishoitajille oikeus vapaaseen, sillä 24/7 hoidettavan kanssa on henkisesti raskasta? Hoitotyön lisäksi on tehtävä myös muut talouden työt. Omaishoitaja on yhteiskunnalle ilmaista työvoimaa. Hän tekee vuorokaudessa yksin sen, mitä 3-4 hoitajaa laitoksessa. Hänellä ei ole omaa elämää, vaan näissä omaishoitotilanteissa eletään hoidettavan ehdoilla. Pahimmassa tapauksessa, kun omaishoitaja palaa loppuun, hänestäkin tulee hoidettava. Tehdäänkö omaishoitoa velvollisuudesta vai rakkaudesta?
Mauno Mustalahti puolestaan kirjoittaa näin. Jos sinä haet kuntoutukseen osa-aikaeläkettä tai muuta etuutta, missä tarvitaan B-lääkärin lausunto ja hakemuksesi hylätään, lausunto jää asiakkaan maksettavaksi. Ei kuulemma ole sellaista lakia, että Kela olisi korvausvelvollinen. Kuinkahan paljon näitä hylkäyksiä lieneekään vuoden aikana? Kela piiloutuu hylkäävissä hakemuksissa joidenkin lakipykälien taakse niin, että asiakkaalla pitäisi olla Kelan lakikirja, että voisi niitä katsoa. Yleensä päätöksistä ei voi edes valittaa, ainakaan kuntoutusasioissa. Näin Mauno.
Sitten ehkä vähän tämmöinen kevyempi aihe. Ehdottaisin Kansanradioon vaikka silloin tällöin musiikillista maustetta. Tällä hetkellä kuulostaa, että hanurit on heitetty nurkkaan eikä niitä paljon kuule. Voitaisinko kerätä maakunnista haitari- ja pelimannimuusikoiden kappaleita ja niitä kuunneltaisiin vaikka ohjelman alussa? Pankaas miettien, terveisin, haitari haikeasti soe. Mitäs Olli sanot? Haitarimusiikkia.
Kaikki yhteydenotot ovat toki tervetulleita, mutta eiköhän me ainakin ensitilassa pitäydytä laulun ja puheen parissa. Jatketaan kuitenkin hieman svengaavalla potilaskertomuksella.
No hei Olli, hauskaa kun tavoitin sinut. Minä täällä häävalttia vaan kuuntelen mutkan laulamana, mutta kuule vakavakin asiaa on.
Joo.
Kun siellä nyt puhuttiin, että 75-vuotiaita ei hoideta kuule nuorempiakaan. Olin itse tuossa hoitovirheen uhrina, meni vuosi suurin piirtein, kun oli akillesjänne revennyt ja sitä hoidettiin. Kuvattiin kyllä, mutta kuvattiin polvitaivetta ja sellaista ja oikein jalka muuttui kuvauksissa vasempaan ja kaikkea muuta mahdollista. Siinä meni toista vuotta, kun valittelin ja jalka oli kipeä vaan ja ei pystynyt astumaan. Ei. No sitten sinne ei enää mua ottanut terveyskeskukseen ollenkaan. Ne sanoi, että ei tämä ole akuutti enää. No mä sanoin, lukekaas nyt hoitaja, tuoppas nyt mitä siellä papereissa lukee. Niin sen jälkeen hän sitten sanoikin, että tämä onkin nyt aika äkkiä laitettava ylilääkärille ja sitten mä pääsinkin kyllä seuraavan vuoden alusta niin tuonne Töölöseen ja kipsipä sitten sen jälkeen kipsihoidolla hoidettiin. Mutta miksi ei hoideta niin kuin sitä asiaa, mitä ihminen menee valittamaan tai mistä puhuu?
Siinä on varmaan nyt mennyt monikin asia pieleen, että siellä on ollut vähän niin kuin huono päivä ja siitä on saatu kärsiä kauan.
Mutta kuulepa, kun siinä on ollut monta kertaa se huono päivä, että mähän ravasin ahkeraan.
Ravasit, no, mitä akillesjänteellä pääsit?
Niin, minkä pääsin, en sitten päässytkään enää. No ei mitään, onneksi mä tuon, oli niin hyvät verisuonet ja ei tarvinnut leikkausta eikä jänteen siirtoa. Mutta vei työelämästä yli vuoden. Niin, että minkä takia ei voisi silloin ihan oikeasti kuunnella sitä potilasta ja sitten kun ajatellaan, että ei kaikki vaan mene kuule vahvoilla särkylääkkeillä ohi. Kun musta tuntuu, että se on, onks joku semmoinen diili, että nyt lääkkeitä ja kalliita särkylääkkeitä ja mitä milloinkin, niin sähän oot jo niin lääketokkurassakin, että et sä kohta ymmärrä mitään. Ihan oikeasti niin pääsis paljon vähemmällä, kun asia hoidettaisiin vaikka parin kerran jälkeen, jos ei se yksi oletus ole totta, niin sit voitaisiin jo ottaa kuva ja joku sit tutkisi myöskin.
Ilmeisesti akillesjänteesi toimii nyt niin hyvin, että pystyt siellä häävalssailemaan.
Juu, kuule, kun vaan löytyisi nyt se mies, kenen kanssa valssailit.
No nyt olette soittaneet väärään ohjelmaan. Tai mistäpä niin, sen tietää?
Mistäpä sen tietää? Täytyy nyt lähteä tuonne kiskalle ja vähän liikenteeseen, no niin et sä tiedä, kun hymyilee kauniisti.
Kerro se hymyilen. Kiitos soitosta.
Joo, kiva. Heippa. Moi.
Päivää. Nimeni on Toivo J. Petäjä. Asiani koskee noin 60-vuotiaita, ehkä ylikin, naisia, toisen omia tai vapaita. Itse olen 65-vuotias, aivan tavallinen virillimies. Kuinka naiset voi olla niin miehen kipeitä? Meni minne vaan, tanssiin, ynnä muuhun tilaisuuksiin. niin aina on tarjolla tavaraa. Joten hiljaiset miehet, ryhdistäytykää ja liikkukaa eri kokoontumispaikoissa. Aina osuu onkeen nainen, jolla on hame päällä ja hengittää. En moiti enkä kehu, mutta terveisiä kaikille tytön pyllöröille, joita olen elämäni varrella kiksauttani. Tässä elämä on lyhyt. Munkin elämässä jo peräseinä näkyy pilkottaa. Mutta aurinko paistaa näin sunnuntaina hienosti. Ei muuta kuin jatkoa kaikille. Terveisin Toivo.
Moi, täällä 75. Tulin juuri kaupasta ja ostin mannaryyniä. Arvaa mitä? Sen täytyy olla rakkautta. Sen täytyy olla kemiaa. Mannapuroa ja mansikkaa. La 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 la.
Olen ihmetellyt, että miksi ei milloinkaan puhuta tästä sotien hiilijalanjäljestä. Kun puhutaan aina tavallisten ihmisten hiilijalanjäljestä, mutta koskaan ei ole mitään nämä sovat tekkö tälle meidän ilmastolle.
No moi!
Hei!
Kuule, minua askarruttaa luonnonsuojelu. Esimerkiksi Ville Niinistö puhuu kovasti Suomen luonnonsuojelusta, mutta tämä esimerkiksi Talvivaara, miksi siellä ei aikaisemmin ole ruvettu katseleen perään, että mitä siellä niinku tehdään? Kun on jo housussa suurin piirtein, niin sitten ruvetaan katsomaan, että mistä täältä nyt otettaisiin takaisin jotain. Se on mun mielestä, se olisi luonnonsuojelua. Mua askarruttaa se, että yhtäkkiä suojellaan jotain jonkun takia. Kuitenkin niin Suomi kaupungistuu, kaikki muuttaa maalta pois. Että täytyykö sellaista suojella, missä kukaan ei edes asu ja muuta tämmöistä? Että
yhtäältä luontoa suojeltavaa ja toisaalta koko Suomi pitäisi yrittää pitää asuttuna ja siellä pitäisi olla mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoa.
Kaiken näköistä tuommoista juuri. Tällaisia tapauksia kuin Talvivaara, niin pääsee kuitenkin tapahtuu, vaikka se luonnonsuojelusta puhutaan niin paljon. Silloin tarkkailtaisiin, kun ruvetaan jotain kaivoksia tai jotain muita. Sehän on hyvä, että investoidaan, mutta siinä pitäisi sitten olla sen luonnonsuojelun takia niin aika tarkkana.
Jokainen poliitikkohan sanoo nyt vaalien alla, että Suomi on pidettävä asuttuna, kaikki sopukat ja näin.
Mutta eihän meillä riitä edes ihmisiä. Ja sitä mä just tarkoitan, että täällä on luontoa ja se on hienoa. Mutta jos jotain tehdään, niin pitää tarkkailla sitä, ettei mene täydellisesti pieleen kaikki. Sillä tavalla luontoa suojellaan, että katsotaan perään.
Ja
Pekka perää.
Jotain perää nyt. Se on hirveän helppo sanoa, että luontoa pitää suojella.
Niin on.
Se keinot, että millä lailla.
Aivan. Ja niistä mä oon vähän Ville Niinisten kanssa eri mieltä. Kyllä täytyisi olla siis myöskin vapaata, jos joku haluaa rakentaa tai jos joku haluaa tehdä jotain. Niin silloin ei niitä rajoituksia saisi olla. Joo. Luonto pärjää kyllä.
No Samppa tässä, hei.
Hei.
Mä alustaisin tämmöisen kesäisen aiheen.
No nyt alkaa olla niiden aika, joo.
Kun näiden tiettyjen eläinten suojelusta. Katos meidän pihalla, niin mä pilkon puita semmoisessa paikassa, se puupinoja on siinä vieressä. Ja siellä on kiva katsella, kun sisiliskot juoksee siinä puupinossa ja ottavat aurinkoa. Ja sitten mä yhtenä kesänä huomasin, että siellä on paljon hännättömiä sisiliskoja. Ja tämmöisenä kotikutoisena biologina ajattelin, että kukahan niitä sitten vainoo. Joku yrittää saalistaa niitä ja ne pudottaa sen pyrstönsä. Ja sitten mä panin mustan muovin sen pinon päälle. Aamulla kun mä tulin jatkaa, niin sen muovin päällä oli iso rantakäärme.
Jaha.
Ja sitten mulla sävähti, että joo, sehän. Ja kun ne sitten, kun mä sen muovin otin, niin totta kai se jotenkin pääsi sitten pinon päältä pois. Mutta sitten pikkuhiljaa ne sisiliskot hävisi kokonaan niistä pinoista. Ja niitä oli tosi paljon ollut aikaisemmin. Ja mä tajusin, että se rantakäärmehän ne söi.
Sieltä löytyi luonnosta vihollinen.
Joo. Ja sitten kato, kun mä jatkoin sitä pilkkomista, niin se pino oli liki 2 metriä korkea ja mulla oli muovi siinä päällä. Ja kun mä sitten taas siitä ohi menin, niin se käärme oli taas siellä pinon päällä ottava aurinko. Oli musta muovi, niin siinä oli hyvä olla.
Joo, lämmintä.
No, Eikä siinä mitään, jatkettiin harjoituksia. Mutta sitten mun piti puita hakea sitten johonkin saunalämmitykseen pinosta. Ja mä huomasin, että puupinos on punakylki rastaan pesä. Ja ajattelin, että enpäs otan tuosta pinosta mitään, koska siinä on lintuemo pesimässä ja siinä oli 5 munaa. Mutta sitten kun meni muutaman päivän päästä taas kurkkimaan, että miten munien voi, niin pesä oli tyhjä.
Mä melkein arvaan, mitä
seuraavaksi
tuli.
No niin,
tuli.
Aivan oikein. Ja kun mä otin sen muovin sen kasan päältä pois, oli 2, sen muovin välissä oli tämä sama tarhakärme. Ja nyt tulee tämä varsinainen asian ydin. Kuinka paljon luonnossa voidaan suojella tiettyjä lajeja, jottei muiden lajien runsaus kärsi? Luin uutisen, että joku oli mennyt tappamaan rantakäärmeen.
Joo.
Siitä oli tieto mennyt viranomaisille. Ja tämä tappaja maksoi korvausta ensinnäkin siitä käärmeestä. Sen jälkeen hän sai vielä sakon siitä, että hän teki sen. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia kokonaisuutena, kun tarhakäärmehän ei sakkoja maksa.
Niin.
Vaikka se syö liskot, vaikka se syö linnun munat. Eli kuinka pitkälle joitakin eläimiä pitää suojella? Että tullaan siihen tilanteeseen, että muut on hävinnyt. Ja
kyllä,
nyt mä herättäisinkin keskustelun tässä Kansanradiossa, mitä mieltä yleisesti ollaan tästä yltiöpäisestä vihreydestä.
Tämä oli hieno tarina. Mä voin kuvitella tämän sun puupinon ja sen alla olevan ekosysteemin. Kun tämä maailma nyt ei kuitenkaan eikä sinunkaan lähiympäristö ole vielä hautautunut rantakärmeisiin, niin kyllä siellä joku mekanismi täytyy olla, joka pitelee myöskin sitä rantakärmeen populaatiota aisoissa. Eli olisiko niin, että kun se on syönyt ne liskot ja rastat, niin sen jälkeen sillä alkaakin niin sanottu matokuuri.
Kyllä se varmasti näin on, silloin kun ollaan ihan luonnonvaraisessa tilassa, että kaikki muut lajit pääsee niin kuin rohkeasti käyttämään hyväkseen tämmöisiä rantakäärmeitä, niin varmaan se toimiikin. Mutta silloin, kun puhutaan tämmöisestä ympäristöstä, jonka ihminen on asettanut tai asuttanut, niin siihen lähellehän ei tule tietynlaisia petoja, jotka ehkä käyttäisi tätä rantakäärmettä hyväkseen. Tämä herra on nyt sitten ollut varmaan 5 vuotta. Mä en ole huomannut, että se olisi mitenkään lisääntynyt yhden. Mä aina siinä näen, ja se on todella iso.
Rantakäärme ja käärmeet kai ylipäätäänkin on meidän ihmisten keskuudessa aina herättänyt aika vahvoja inhon tunteita, ja kyllä mä veikkaan, että käärmettä vainotaan aika paljon Suomessa.
Joo, ja sehän johtuu taas siitä, että kun me iäkkäämmät varsinkin ollaan jouduttu tuon Raamattu ulkoa koulussa lukemaan, niin siellähän se käärmehän oli se kaiken pahan alku, ja juuri puhutaan, että käärme pitää polkea. Ja siitä on varmaan jäänyt tämmöinen alitajuuden geeneihin pureutunut vimma.
Sanotaanko, että Raamattu on monta asiaa, mutta eihän se biologian kirja ole. Semminkin, kun tämän maamme käärmeet ovat aika paljon vaarattomampia kuin etelämaiden hurjat myrkkykuristajat. Mutta toivottele sympaattisia kevätpäiviä niin sinulle kuin Hiljalle Horroksesta heräävälle käärmeystävällesi, ja toivottavasti saatte siellä elettyä sovussa.
Meillä on hyvä kontakti. Naapuri hiukan kavahtaa, mutta se on hänen asiansa.
Se on hänen asiansa, ja hän varmaan soittaa seuraavaksi. Kiitos, Samppa.
Hei.
Joo, penaeläkeläinen vaan Helsingistä. Moi. Kuulit, vaan ihmetyttää yksi asia tässä eläkeläisten kohtelusta, kun nythän laskelmat ovat olleet kuulemma niin, että jos 15 vuotta on ollut eläkkeellä, niin siitä on niin kuin 40% enää jäljellä. Ja sitten kun tämä mun oma juttu ihmetyttää hirveästi se, että kun mähän vaimoni kanssa aikanaan katsottiin, oli hienoja kuvia, jossa niin kuin pariskunta oli kuvattu ja luki sitten, että varmistakaa elintasonne niin kuin eläkkeellä ollessa. Ja mehän hölmöt maksettiin sitten 25, ehkä 30 vuotta nettopalkasta, siis jo verotetusta palkasta lisäeläkettä. Ja nyt mulle tuli sitten niin sanottu tämä 6% raippavero sitten. Ja tämä mua niin kuin ihmetyttää, että onko eläkevakuutusyhtiö minua pettänyt silloin tai kuka. Mutta minä olen sitä mieltä, että Verohallitus ihan varastaa minun sijoittamia tai varastoituja rahoja eläkeyhtiössä. Ei ole siihen mitään mahdollisuutta puuttua. Et en tiedä, onko tässä Portugaliin vaan lähdettävä. Kiitos.
No täällä on Aaretti sitä Hämeenlinnasta. Nyt aurinko paistaa koko Suomessa ja on aivan upea ilma. Nyt kaikki vapaaehtoiset vanhusten ulkoiluttajat liikkeelle suurin joukoin. Ihan varmasti sieltä löytyy ihmisiä, jotka haluavat aurinkoa ihastella ja raikasta ilmaa haistella. Että tälleen sano.
Minä olen Porista, vanhusten talolta. Olen asunut täällä vuoden, mutta nyt tänne on laitettu puolen vuotta. Olen ollut semmoisessa asunnossa, missä on laitettu semmoinen kylmä tuuletusputki mun makuuhuoneen alta. Ja se puhaltaa tämän. Ja mä joudun olemaan vanhempi naishenkilöni. Olemaan tämmöisessä eikä tehdä mitään. Täällä on kylmä. Olen palellut ja lämpötakki päällä nukkunut yöllä. Palelee jalat ja palelee kaikki paikat. Ja se ei ole kyllä terveellistä. En tiedä, kenen tästä ilmoittaisi. Mutta presidentillä oikein soitella, lähettää kirje, että voidaanko vanhempaa ihmistä pitää näin kylmässä kuin tämä on. Tämä ei ole mitään leikkiä peliä enää. Terveiset Porista.
Radio Suomen ajantasa selvittää aina perjantaisin yhden Kansanradion kuuntelijoiden lähettämistä kysymyksistä. Käykääpä kurkkaamassa nettiosoitetta yle.fi/kansanradio. Siellä ovat tämän viikon kysymykset jo äänestysvalmiina. Äänestäminen kannattaa aina.
Joo, ja uusia aiheita ja kysymyksiä voi nostaa esille myös puhelinpäivystyksessä, joka alkaa numerossa 0800 154 64. Ja perinteinen posti kulkee perille osoitteella Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Ja sähköposti on se tuttu kansan.radio@yle.fi.
Nyt kun kuulin tuo, että Korania ruvetaan lukemaan, niin voi hyvänen aika, kun nyt ensinnäkin Raamattua joku, mä haluan siis koko Raamatun kannesta kanteen, mutta 38 käännös ja sitten matala hyvä mies ääni lukemaan luku kerrallaan, joka päivä tiettynä kellonaikana Radio Suomessa. Se olisi ihanaa. Kiitos.